Hamur efnis. Ef venjulegt kranavatn er kælt nægilega, verður það að föstu efni sem við köllum ís eða klaka. Ef vatnið er hitað, breytist það í vatnsgufu. Svipaða sögum á segjum önnur efni. Líkt og vatn geta þau tekið á sig ólíkar myndir eða form ef þau eru kæld eða hituð. Ál til dæmis birtist okkur alla jafna sem fast efni, samanber álpappír. Sé fast ál hitað upp í 660 gráður og Celsius, verður það fljótandi, en gaskennt eða það hitað í 2467 gráður og Celsius. Öll efni geta ýmist verið í föstu, fljótandi eða loftkenndu ástandi og fer það eftir hitanum. Oft er talað ham efnis í þessu sambandi og þá notuð orðin storkuhamur fast ástand, vökvahamur, fljótandi ástand og lofthamur, loftkennd ástand. Breytingin úr einum ham í annan kallast þá hamskipti. Þó efni bregði sér úr einum ham í annan er það enn sama efnið. Það hefur bara skipt útlit, tekið á sig nýja mynd. Ef vatn er sett í fristi, getur verið vissum að klakin sem tekin úr fristinum er sama efnið og sett var inn í hann. Það er vatn eftir sem áður. Fólk notar ýmis orð þegar að tala hamskipti. Við segjum að vatn frjósi þegar að breytist í fast efni. Önnur efni segjum við frekar að þau storkni. Kertavax sem lekur af kerti storknar fyrir en varir. Önnur dæmi hamskipti eru bráðnun, gufun og þétting. Móðumyndun á spegli, til dæmis þegar farið í sturtu, er dæmi þéttingu. Vatnsgufan í loftinu inn í baðherbygginu þéttist þá í örlitla dropa á yfirborði spegilsins. Í sameiningu mynda þeir móðu. Blaðsíða 13. Athugað að orðið gas er oft notað í staðin fyrir orðið loft þegar rætt er ham efnis og hamskipti. Í stað þess að segja að efnis er loftkennt eða í loftkenndu ástandi er sagt að það sé gaskennt eða í gaskenndu ástandi eða í gasham.